Press start to copy and hash to confirm this welcome tone at 4 rand per month.
Sawubona.
Hello.
Unjani?
Ngikhona kunjani?
Ngiyaphila u. Ngamthola uNiniva.
Yeah.
Niniva.
Yebo baba.
Ukhuluma noKhila wakaMbhense la. We Niniva, ngithi mina ngashiya utshwala bami lapha emotweni yakho. Ma sengifika ngisayiboni imoto yakho. Ngaba uzange ukuthole.
Kuphi la?
I-40A kuyitekisa le e-Witbank.
Nini?
Beku last week.
Akusiyo bayakuye ngabanemanga.
Ah, Niniva, usuphuzile utshwala bami.
Mina ngazona e-Witbank and la emotweni yami angazi sengiye e-Witbank, ngizona emalelani mina.
Ngivele ngezwa negama lakho. Khona phela ingoma ethi Jonah wabaleka wena Niniva.
Udlala ngama bali bakuphosise. Ngikaze ngiye Witbank mina ngathola ithola lelo. Awukhulume nalo baba lana.
Hello.
Unjani baba?
Uphila njani?
Sikhona. Uwe umngane ka Niniva.
Yeah.
Liphuze nawo utshwala bami.
Buselele nini utshwala wakho kubuphi?
I-48 yami lapho beyizibekule.
Bewusuka kuphi?
Hayi, mbuza imbuza eminingi. Utshwala bami alitholanga lapho webhebhe. Yebo,
bethi
sina
tala nje
ngifuna lotshwala ngeke phela vele. Skipa imali lengaka.
Ngeke sibona. Yebo, ngeke.
Abayikhi.
Lele.
Yeah.
Niniva ngizona nanyalo nginaye semalelane thini. Lotshwala bakho bulahleke ku.
Etaxini, basa le taxini.
Kan hayi khuluma lo.
Ngathi
nesashiya
tu. Uthi phela ubuzela. Baba puze naye.
Ukhulumani wena ngoba asifuni wena.
Ubukhona nawe noma ubuza utshwala bami.
Yeses, anginathi utshwala mina.
Manje ukhulumani, kan beshelwa nguye le moto. Wayi uphapha ka? Yini inkinga yakho?
Ngiyaphapha mina.
Uyaphapha. Wayi
ukhuluma.
Hayi, uyaqina man. Uyaqina man. Ungabiza umfazi wami kanjalo. Ubani wena?
Kambe ofoma.
Eh, ngangeke ifutshe labambungela.
Bona mara.
Eh, uyachaya lo muntu amuzana.
Asilo umselanti, ngosjwele kabo.
Yebo nasiphongo, yebo nasiphongo. Yebo nasiphongo.
Ufakazana.
Obviously Niniva la, obviously Niniva.
Yewen, hamba imbongolo, athi
imbongolo. Yewen, lo ndoda
yami ucala. Hoy, into ijwayele vele lo wena.
Silalela. Sina sinathi maphula sibomeselana.
Niniva.
You have been pranked by the Rise FM Breakfast.
Okay, but I'm talking to you.
This is Rise FM.